Omul că trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salut pe această cale pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc la Speranța TV. Astăzi, la Lecția de Viață, am un invitat special și vreau să rămâneți alături de noi pentru că vom afla lucruri interesante. Iar tema pe care noi o propunem pentru astăzi este design inteligent. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață, Eugen!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să spun câteva lucruri despre mine pentru început.
Chiar voiam să te rog pentru prietenii noștri care te văd pentru prima oară să ne spui câteva lucruri despre tine. Cine ești tu, cu ce te ocupi?
Sunt un medic urgentist, am făcut specializarea în Australia, sunt plecat din țară de 12 ani și motivul pentru care sunt aici este că în ultimele 6 luni am făcut o misiune de medicină de urgență cu Doctori Fără Frontiere în Haiti.
Un lucru destul de interesant pentru studenții care ne urmăresc pe noi la Lecția de Viață și trebuie să le promitem că vom discuta mai mult despre acest lucru. De fapt, am avut foarte mulți studenți care m-au întrebat, după ce te-au cunoscut pe tine, au întrebat când îl aduci în emisiune pentru a afla și noi mai multe despre ce înseamnă Medici Fără Frontiere și dacă noi putem să ne înrolăm într-o astfel de misiune. Dar înainte de a vorbi despre toate aceste lucruri, aș vrea să te întreb, cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu?
Da, pentru mine a fost o călătorie nu venită din, dintr-o tradiție sau din mediul familial sau al societății, ci mai mult o călătorie personală bazată într-un fel pe știință și pe practica mea ca medic. În timpul facultății și apoi în cei 12 ani de practică am observat că suntem un mecanism extraordinar. Suntem făcuți într-un mod absolut remarcabil. Și cred că dubiile astea și întrebările astea au existat în fundal.
Din totdeauna,
dar n-am acționat niciodată să găsesc un răspuns până acum câțiva ani. Deci le-am lăsat așa să rămână în background și fără să iau o hotărâre, cred sau nu cred că suntem creați sau cred sau nu cred că suntem produsul evoluției din întâmplare. Și argumentele, de fiecare dată când citești un nou studiu, o nouă descoperire științifică, medicală, e ca și cum ai acumula o nouă pietricică sau un nou bănuț care dă și mai multă și mai multă greutate argumentului designului inteligent. Cred că acum 2-3 ani eram pe plajă în Australia, stau foarte aproape de plajă acolo și eram lungit pe nisip și am văzut o scoică în nisip, făceam și o colecție de scoici pe vremea aia, sunt toate foarte, foarte frumoase și am observat o scoică mică care era efectiv impresionantă, era un design atât de elaborat ca un filigran cu foarte, foarte multe detalii și culori și m-am gândit la ce îi folosește scoicii, că este atât de
frumoasă
și de elaborată. Pentru că putem să-i spunem frumoasă. Deci asta nu este nu poate fi un motiv evoluționist că scoica este atât de elaborată. Nu cred că celorlalte scoici le pasă domnului scoică, îi pasă
de cum arată
doamna scoică sau ceva de genul ăsta. Și nu cred că peștii sau nu cred că există niciun motiv, mă gândeam atunci fiind pe plajă, nu m-am putut gândi la niciun motiv evoluționist pentru ce scoica aceea trebuie să aibă acest... Și mai ales că era atât de elaborată și multe amănunte nu le puteai vedea decât dacă te uitai de aproape. Adică și am avut așa senzația în momentul ăla că scoica era o mică operă de artă. Și apoi m-am hotărât că vreau să obțin singur un răspuns. Vreau să văd ce dovezi există. Am început să fac cercetări pe internet, să văd articole, să văd ce dovezi există între evoluție și
Creaționism.
Creaționism. Și cred că marea problemă a noastră este că nu facem niciodată pasul ăsta să căutăm dovezile. Pentru că dovezile sunt peste tot. E atât de simplu, mai ales în perioada aia.
Cred că foarte mulți se mulțumesc așa, cu ce li se spune, cu aia, dacă a zis bunica, dacă a zis mama, ok, așa trebuie să fie.
Da.
Nu mai stau să cerceteze prea mult.
Exact. Și teoria pe care cu toți am învățat-o la școală este teoria, al fulgerului care a venit într-o supă de proteine și cumva toate lucrurile s-au aliniat și au făcut prima celulă. Și atunci am început să citesc despre șansele ca lucrul ăsta să se întâmple din întâmplare. Deci, de exemplu, o simplă proteină, dacă vorbim de 78 aminoacizi aliniați într-o anume ordine și nu în o altă ordine, șansele ca lucrul ăsta să se întâmple accidental sunt ceva de genul 1 în nu știu câte milioane de milioane. Deci șansele sunt atât de mici încât este practic imposibil. Apoi am găsit alte dovezi și mai puternice. De exemplu, absolut toate formele de viață de pe Pământ, fără nicio excepție, toate proteinele din corpul nostru sunt formate din aminoacizi în forma levogira, adică ele au două forme în oglindă, de stânga și de dreapta, și toate proteinele din toate formele de viață de pe Pământ sunt formate din aminoacizi în forma în oglindă în stânga, fără nicio excepție. Dacă încercăm în laborator să sintetizăm o proteină, în general, din cauza că este produsul întâmplării, vor fi aproximativ jumătate în forma levogiră și jumătate în forma dextrogiră. Deci, de stânga
cu alte cuvinte, tu ai început să cercetezi și să cauți dovezi ale existenței lui Dumnezeu, dacă a fost sau nu evoluționist, dacă a existat o creație a lui Dumnezeu, pornind de la cele mai mici lucruri și detalii.
Și fără să vreau să ajung neapărat la o concluzie, pentru că problema cu evoluționismul
era
este că este...
Era doar o curiozitate?
Nu, dar ce vreau să spun este că evoluționismul este motivat de o dogmă. Este motivat de dorința de a demonstra că Dumnezeu nu există. Și asta este o chestie foarte, foarte importantă. Dacă lăsăm știința să fie dominată de dogmă și de ideologie, atunci vom obține rezultate greșite sau vom încerca cu orice preț să demonstrăm ceva. Ca, de exemplu, evoluționismul a încercat cu orice preț să demonstreze că lucrurile au apărut din greșeală și pentru a face lucrul ăsta a mers foarte departe. Și aș vrea să aduc aici să citez un autor, de exemplu, se numește Frank Turek, cu capa la sfârșit, Frank Turek. El este un autor de apologetică creștină, dar fără să fie, el este mai mult orientat pe publicul ateist. Și prezintă dovezile într-un mod foarte organizat și sistematizat. Le puteți găsi pe YouTube. Are, de exemplu, dezbateri live între el și un reprezentant ateist, în care fiecare are 5 minute să vorbească și apoi partea cealaltă are drept să răspundă și tot așa.
Dreptul
și
la replică.
La replică, da. Și este fascinant să, dacă citiți, de exemplu, dacă vedeți pe YouTube dezbaterea între Frank Turek și David Silverman, durează, nu e foarte lungă și este foarte instructivă. Și apoi puteți să citiți și cartea lui I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Nu am destul de multă credință să fiu ateist, ceea ce este fantastic. Un alt material pe care l-aș recomanda este un documentar recent apărut intitulat Evolution's Achilles Heels. Deci călcâiurile lui Ahile ale evoluției, că sunt mai multe, deci punctele slabe, punctele vulnerabile ale acestei teorii. Și în acest documentar, care este extrem de dinamic și de ușor de văzut și interesant, deci nu este ceva plictisitor, ci din contră, efectiv îl urmărești cu sufletul la gură, și sunt 14 doctori PhD în fiecare în domeniul lor, deci biologie moleculară, astrofizică, arheologie, geologie, și fiecare în domeniul lui prezintă pro și con, deci părerile ale evoluționismului și creaționismului. Și dacă vedeți documentarul acesta, este absolut un eye-opener, adică este ceva foarte bine făcut și v-aș ruga pentru creștini de orice denominație, pentru că toți avem nevoie să ne întărim credința și să avem și argumentele pentru a discuta cu prietenii noștri și cu familia noastră care sunt încă într-o perioadă, știu, agnostică sau ateistă, dar și pentru publicul ateist sau care pur și simplu nu știe în ce zonă se situează. Cred că este un documentar fantastic.
În timp ce vorbeai și povesteai de faptul că totul a pornit de la o scoică și că erai fascinat de
lucrul
acesta...
Eram tot timpul la plajă și din cauza asta.
Am înțeles. Mi-am adus aminte de discuția pe care a avut-o un pastor cu un domn la fel, care nu credea în Dumnezeu. Și îl întreabă, ce crezi că este mai greu de făcut? O frunză? Avea o frunză în mână? Sau motorul unei mașini cu nu știu câți cai putere și dă acolo o denumire de mașină puternică. Iar domnul respectiv imediat a spus, păi, motorul respectiv. Mi se pare mult mai dificil de făcut. La care pastorul spune, câte frunze au fost făcute de oameni? În timp ce motoare vezi tot timpul că se lucrează, dar câte frunze au reușit oamenii să facă? Cam același lucru s-a întâmplat și cu scoica ta. Adică stai și te gândești în faza asta, oare există Dumnezeu, oare nu există Dumnezeu? Ce poate să facă Dumnezeu? Cum s-a ajuns aici? E interesantă povestea ta, cum ai luat-o înapoi, să spunem așa, pe drumul cercetării pentru a aduce argumente, în primul rând, pentru tine și, în al doilea rând, pentru cei cu care discuți. Adevărul este că atunci când vorbești cu cineva și ai posibilitatea să-ți spui părerea, opinia, e bine să ai și ai argumente ca
muniție,
să poți...
Da,
da, exact. Da. Am eu o vorbă și spun, dacă n-ai gloanțe în cuvinte, degeaba vorbești.
Da, sunt sigur că ai destule gloanțe.
Destule gloanțe. Apropo, să facem o paranteză, trebuie să spunem prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, că Eugen asculta Radio Vocea Speranței în Haiti, da?
Da.
Când erai medic acolo, numai că nu știai tu ce fel de oameni sunt la Radio Vocea Speranței.
Nu, ascultam doar vocea ta și mă gândeam, uite ce voce suavă și ușor așa inocentă, eu știu, și în momentul în care ne-am cunoscut, m-am gândit, wow, într-adevăr, în spatele vocii este o femeie puternică și care știe ce vrea și întotdeauna e o surpriză să descoperim oamenii
acum,
din spatele vocii.
Acum ai posibilitatea să-i cunoști pe cei care lucrează la Radio Vocea Speranței.
Și mulțumesc mult pentru ocazia asta. Încă un lucru aș vrea să spun despre, apropo de designul inteligent, pentru mine, unul din lucrurile hotărătoare a fost să descoper limbajul și informația în spatele designului inteligent. Pentru că pe vremea lui Darwin, DNA-ul nu era cunoscut și toate lucrurile astea nu se știau despre cum suntem programați. În momentul în care savantul Crick a descoperit ADN-ul, apoi a dat o serie de declarații în care a spus că și el are îndoieli că așa ceva poate apărea din întâmplare și a susținut teoria DNA-ul și toată informația sunt aduse din exteriorul planetei. Și atunci au apărut toate aceste teorii că, de fapt, suntem creați de extraterestri sau că viața... Nu știu dacă ai văzut, da. De exemplu, când am trimis, când European Space Agency a trimis sonda către cometa Rosetta, a fost anul trecut, deci au trimis o mică sondă în spațiu care a reușit să aterizeze pe o cometă pentru prima oară. Și declarația Agenției Spațiale Europene a fost că în momentul acesta nu considerăm că teoria apariției vieții în forma actuală cu supa de proteine și fulgerul magic, nu o considerăm că este fezabilă și considerăm alte surse ale apariției vieții pe Pământ, ca de exemplu o sursă exogenă venită cu o cometă, un impact al unei comete care a adus viața pe Pământ. Dar asta nu răspunde la întrebarea cum a apărut viața pe cometă sau cum a apărut viața pe cealaltă planetă de unde a adus o cometă. Deci, pur și simplu evită răspunsul, dar recunosc și ei că cu descoperirile pe care le-am făcut în ultimele decenii, nu mai putem spune că, de exemplu, cea mai simplă formă de viață, o simplă celulă, are 1000 de volume de informații în ADN. Și asta ar fi ca și cum aș zice că vântul a suflat și a pus niște litere dintr-un joc și a format un roman de Dostoevski. Și toată lumea a spus, uite ce a făcut vântul din întâmplare. Adică dacă cineva ar spune chestia asta, îmi spune, asta este o tâmpenie. Dar dacă în școli și în facultăți spunem că din întâmplare
a apărut viața,
dar nu doar viața, ci a apărut 1000 de volume de informație, de exemplu, micoplasma are 580.000 de litere de ADN, 580.000 de litere grupate într-o anume ordine, dacă le schimbăm, viața acestei celule dispare. Deci șansele ca lucrul ăsta să se întâmple din întâmplare, accidental, sunt zero.
Asta după ce tu ai studiat și ai descoperit mai multe. De regulă, atunci când descoperim ceva și când suntem în măsură să spunem, da, este descoperirea mea, este ceea ce am studiat eu și prin cercetările mele am ajuns la concluzia aceasta, avem și tendința să spunem celorlalți despre ceea ce am descoperit noi. Tu ai avut acest sentiment de a spune colegilor tăi, de exemplu, despre ce ai descoperit tu?
Da, în general sunt în grupul meu de prieteni, în Australia sunt înconjurat de ateiști, nu am foarte mulți sau aproape deloc prieteni creștini, sau sunt foarte mulți New Age pe acolo pe unde locuiesc eu, deci sunt foarte interesați în, eu știu, în budism, în yoga, în chestii din astea. Și conversația asta e ceva pe care trebuie să o avem cu tact și căutând momentul, așteptând momentul potrivit.
Prielnic.
Mi-aduc aminte când în anii trecuți, eu știu, trăind în România, eram extrem de iritat de orice tentativă de a mă încerca să mă convingă de ceva religios. Deci vin din generația asta, presupun, în care eram cu toții...
irascibil, așa?
Da, exact.
În momentul în care ți se spunea ceva, hai, lasă-mă!
Și aveam așa o senzație de inconfort total când cineva începe direct cu am spune că l-ai descoperit pe Iisus. Și spun, păi, stai puțin, că nici nu știu dacă există Dumnezeu.
Și tu vii să-mi spui...
De salvare și, eu știu, chestii de genul ăsta. Par a fi ceva, nu știu, cred că trebuie să reconsiderăm modul în care discutăm cu prietenii noștri, cu cunoscuții și chiar cu oamenii de pe stradă. Trebuie să considerăm că trăim în această generație, în acest timp și să reconsiderăm această discuție.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi ne întoarcem la discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar invitatul meu de astăzi este Eugen Salahoru, medic de urgențe. Eugen, pentru cei care nu ne-au urmărit de la început, ar trebui să le spunem că tu ești medic de urgențe în Australia, iar misiunea ta recent a fost în Haiti și ne-am gândit noi că la lecția de viață avem nevoie de oameni de la care să putem învăța. Pe pauza muzicală pe care tocmai am avut-o, mi-a plăcut că a fost o discuție foarte interesantă între tine și colegul meu de la cameră, Edi, legat de creaționism și mi-ar plăcea foarte mult ca și tinerii care ne ascultă sau ne urmăresc la Speranța TV să fie la fel de interesați de subiectul pe care noi îl abordăm astăzi. Mai ales că tu vii și ne spui cum l-ai descoperit tu pe Dumnezeu și cum ai descoperit tu că există creaționism și nu evoluționism. Și nu doar prin ceea ce ți-au spus alții, ci prin propriile tale cercetări. Cum ai fost tu primit printre prietenii tăi? Care a fost atitudinea colegilor tăi în momentul în care tu ai început să vorbești despre Dumnezeu și au văzut că ai propriile descoperiri?
Prietenii, în general, prietenii buni, prietenii adevărați, țin la tine și îți respectă
deciziile
și, de asemenea, vor să audă impresia ta și părerea ta și te ascultă cu adevărat.
Nu ți s-a spus niciodată, băi, ești nebun?
Nu din partea prietenilor, nu. Okay. Prietenii mei, în general, și aici, în Australia, sunt interesați să audă diverse păreri și opinii. Și mulți dintre ei sunt în stadii diferite de dezvoltare spirituală. Unii sunt la momentul întrebărilor, care este scopul meu în viață, de ce sunt aici? Și atunci răspunsul meu cu fiecare an a devenit din ce în ce mai dependent de descoperirile astea, pentru că scopul nostru în viață depinde în ce credem. Dacă credem că suntem un rezultat al unei evoluții accidentale, atunci probabil nu avem niciun scop. Suntem...
Nu avem nicio direcție.
Da, deci le spun tot timpul, la toate întrebările astea diverse, depinde în ce crezi. Și în general, cu prietenii și cu cunoștințele, am ales un moment oportun să discut despre lucrul ăsta. Nu l-am căutat în mod special, uneori a venit de la sine, dar am întâlnit și oameni care au o adevărată ură pentru orice fel de formă de spiritualitate și o ură către creaționism. De exemplu, și mai ales pare a fi orientată către creștinism, deci n-am văzut foarte mulți oameni care urăsc, hinduismul sau budismul, dar din contră
este foarte vizat,
da. Și probabil este din cauza că vine cu niște percepte morale pe care nu le putem ignora și atunci mândria noastră, evident, preferăm să decidem noi perceptele noastre morale. În reacțiile pe care le-am avut, de exemplu, eram în Haiti și unul dintre colegii mei era un logistician francez și mi-a spus că făcuse niște interviuri de recrutare pentru șoferi, staff local, staff național. Și mi-a spus, pe unul din ei l-am picat din prima pentru că a sfârșit testul cu gras adieu. Și doar pentru motivul ăsta era atât de șocat. Zice, cum a putut să scrie așa ceva? L-am picat imediat. Și mai ales că asta era o chestie, o formă tradițională.
Dar e destul de discriminatoriu.
Da, este destul de discriminatoriu, dar am observat că foarte mulți dintre... Nu foarte mulți, dar mulți dintre colegii, mai ales francezi, n-aș vrea să nominalizez neapărat o țară, dar erau foarte, foarte mult de stânga și foarte, cum să zic, anti orice fel de formă de spiritualitate. Foarte multe glume macabre despre
existența lui Dumnezeu.
Sau Isus sau chestii de genul ăsta, care te lăsau așa, adică virulența lor te lăsa așa uneori înmărmurit, pentru că da, sunt lucruri pe care încă învăț la
știi
cum să răspund.
Este interesant că de câte ori am avut posibilitatea să ajung într-un spital și vorbeam cu medicii sau pacienții în vizite, am observat că oamenii sunt destul de înclinați să creadă în Dumnezeu, mai ales atunci când sunt printr-o situație dificilă, când sănătatea le este pusă la încercare de boală sau mai știu eu ce probleme au. Și atât medicii cât și pacienții ajung la concluzia, noi facem ce putem, restul lăsăm pe Dumnezeu să acționeze. Iar tu vii acum să-mi spui că printre colegii tăi medici sunt oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu.
Da, cred că ține foarte mult de ego și de aroganța profesiei. Pe ansamblu, cred că suntem, din păcate, o profesie arogantă. Sunt foarte mulți oameni care fac parte din această profesie, care nu au destulă modestie și umilință să vadă că, de fapt, nu noi vindecăm, noi doar peticim, și pot să spun asta după 12 ani de urgențe, terapie intensivă, anestezie, că foarte multe, foarte puține lucruri putem noi să ne atribuim vindecarea. Este mai mult că dăm voie corpului să cu procesele care sunt deja încorporate să facă vindecarea. Poate ca și chirurgi îndepărtăm temporar o problemă. Deci facem foarte multe lucruri, dar nu noi vindecăm, doar noi facilităm vindecarea. Deci ar trebui să avem modestia și umilința de a vedea lucrul ăsta. Aroganța e și în alte profesii,
da.
Slavă Domnului, și cred că ține de ego-ul...
De educație.
Nu, dar ține de ego-ul nostru primar, de căderea primară. Suntem prea mândri să acceptăm că, de exemplu, tot ce avem, de exemplu, nutriția este suficientă pentru a asigura o stare de sănătate foarte bună timp de multă vreme. Și dacă acceptăm lucrul ăsta, atunci înseamnă să dăm mai puțină greutate intervențiilor noastre, tablete, pastile, operații, și atunci ego-ul ne previne, stai puțin că dacă...
Să înțeleg că este ca un fel de gard așa care vă izolează?
Nu mai noi, cred că asta este mândria, este o și ego-ul sunt o trăsătură umană din ziua zero, nu? Deci cred că ne este ceva cu care cu toții trebuie să ne luptăm,
să confruntăm
în noi înșine, și să acceptăm că nu suntem de fapt în măsură să judecăm, nu suntem în măsură să ne arogăm niciun fel de merit în ceea ce privește lucrurile mari ca sănătatea sau viața noastră pe pământ. Deci nu suntem într-o poziție să o facem, și cu toate astea o facem. Să vă dau încă un mic alt exemplu. De exemplu, eram în Australia acum, eu știu, 1 sau 2 ani, și eram de gardă de Crăciun, și cineva, unul dintre colegi, a introdus în calculator pe lista de pacienți în așteptare, a introdus 2 pacienți virtual. Mary, pacientă psihotică, crede că este însărcinată fără soț, și baby Jesus, pacient neonat. Adică era sarcasmul, era...
O farsă.
Da, era o farsă și nu prea știi ce să spui la lucruri de genul ăsta. Adică, cred că, așa cum Mircea Eliade spunea, civilizația noastră a pierdut sacrul. Și asta se poate vedea în viața de zi cu zi, se poate vedea în mariaj, se poate vedea în foarte multe circunstanțe. Am pierdut sacrul din viața noastră. Nu mai avem nimic sfânt, ca să spunem vorba românească.
Mă gândesc la un lucru, că în momentul în care tu încerci să vorbești despre existența lui Dumnezeu celorlalți, așa cum spuneai și tu înainte de pauza muzicală, trebuie să ai un anumit tact. Trebuie să știi cum să abordezi oamenii. Mi-aduc aminte că am făcut odată o emisiune la Lecția de Viață, pe vremea când era doar la radio difuzată emisiunea, și invitat special îl aveam pe pastorul Virgil Peicu și 2 studenți care erau foarte bine puși la punct cu argumente să vorbească despre creaționism și despre evoluție. Iar pastorul a venit cu versete, i-a ajutat să înțeleagă din punct de vedere biblic ceea ce înseamnă creaționism și ceea ce înseamnă evoluționism. Și, într-adevăr, discuția s-a finalizat cu cei doi care au înțeles cei doi termeni și au început să înțeleagă și să vadă altfel viața.
În timpul emisiunii.
În timpul emisiunii.
Ah, super.
Ce mi se pare acum interesant e că tu vii acum și ne dai dovezi din punctul de vedere al organismului, al omului. Nu neapărat cu versete biblice. Tu vii și spui, noi nu aveam cum să apărăm la întâmplare. Și asta cred că îi va ajuta pe foarte mulți, pentru că descoperirile pe care tu le-ai făcut și faptul că vii și ne vorbești despre ele o să-i ajute pe ceilalți care poate n-au avut curiozitatea ta. Însă tu ești în măsură să vorbești despre lucrurile acestea fiind medic și fiind toată ziua în temă cu tot ceea ce înseamnă corpul uman, îți este foarte ușor să vorbești. Îmi dau seama că nu a fost la fel de ușor cercetarea, momentele de cercetare pentru a descoperi lucrurile acestea.
Cercetarea nu este grea, doar decizia să o faci sau nu este grea.
Important e să vrei tu să descoperi.
Da. Să ai umilința să accepti că poate este adevărat. Și atunci dovezile vor apărea. Dar cercetarea nu. În definitiv n-am cercetat eu nimic, adică n-am descoperit eu nimic. Totul este acolo pe tavă pentru noi, pe internet sau în cărți.
Important e ca tu să accepti că există.
Să accepti și să faci pasul de a cerceta și atunci dovezile sunt acolo, dar noi nici măcar, noi refuzăm să facem pasul ăsta.
Mi-a plăcut foarte mult expresia pe care ai spus-o mai devreme, să accepti umilința de a cerceta, adică să lași de la tine, lasă-ți ego-ul la o parte și încearcă să vezi altfel viața.
E cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru și se manifestă în toate aspectele.
În toate domeniile.
Relații exact. Știu, interprofesionale, în căsnicie, în familie, în toate domeniile. La nivel societal, în războaie, deci cred că asta este într-adevăr marele nostru dușman interior, este mândria asta oarbă și ne previne să facem acest mic pas. Cum am spus, toate dovedele sunt deja acolo. Eu nu am descoperit nimic personal, nu pot să-mi arog niciun fel de, absolut niciun fel de merit. Sunt savanți care și-au dedicat viața, decade de viață în cercetarea, eu știu, biologiei moleculare sau astrofizicii și totul este acolo. Trebuie doar să lăsăm puțin mândria la o parte și să încercăm.
Spune-ne, cum ai abordat tu un tânăr al zilelor noastre și ce argumente i-ai aduce în favoarea existenței lui Dumnezeu și dovezi pentru creaționism?
Cred că, în principal, n-aș încerca să fac lucrul ăsta pentru că țin minte că și eu eram, cum am discutat înainte, și eu eram
destul de rezervat,
iritat de încercări de evangelizare așa abrupte și drept care nu aș încerca să fac niciun fel de efort de evangelizare
sau de convingere,
ci pur și simplu aș lăsa lucrurile să curgă de la sine. Dacă în timpul discuției omul respectiv are întrebări și este la punctul de dezvoltare spirituală al vieții lui în care este pregătit să pună niște întrebări și să afle niște răspunsuri, atunci mă voi adapta la acea situație, dar nu voi încerca, pentru că știu că putem obține efectul contrar. Dacă oamenii nu sunt pregătiți să discute despre lucrurile spirituale, atunci pot să obții efectul contrar, intrând cu brutalitate în
viața lui.
În acest subiect. Da.
Care sunt, eu știu, cărțile pe care tu le-ai recomandat tinerilor cu privire la lucrul acesta?
A fost o carte de care cred că am auzit pentru prima oară la emisiunea, de fapt nu direct de la emisiunea noastră, dar a fost recomandată de mama mea, care cred că a aflat de la emisiunea asta. O carte a unui psihiatru austriac, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, căutarea scopului în viață, cred că așa se traducerea în
românește. În română, da.
Cunoști cartea?
Da. Da.
Și mi se pare o carte absolut fundamentală, pe care, nu știu, poate ar trebui să fie inclusă în curriculum de la liceu sau ar trebui să fie cumva promovată mai mult, pentru că e o carte fundamentală. Mulți dintre pacienții cu depresie acută pe care îi văd la urgențe și aceeași situație cu care s-a confruntat și Frankl ca psihiatru, și la noi vin foarte, foarte mulți pacienți cu tentative de suicid și sau chiar în stare critică și de marea majoritate a timpului depresia este cauzată de absența
lui Dumnezeu.
Absența unui scop în viață, indirect de absența lui Dumnezeu, pentru că avem un gol de dimensiunea lui Dumnezeu în noi, dar și de lipsa unui scop în viață. Deci ei spun, nu știu pentru ce să mai trăiesc viața, pentru că nu mai am niciun motiv sau. Și atunci, în a ajuta să-și descopere sensul vieții, le dăm din nou dorința de a trăi și nu doar dorința, dar energia și entuziasmul de a trăi și de a atinge scopul respectiv. Și asta este foarte conectată cu cu existența Dumnezeu, pentru că dacă suntem doar o aglomerare de molecule și de atomi fără niciun fel de scop și direcție, atunci nu prea putem vorbi de daruri, de un scop, de o finalitate a vieții noastre. Deci cred că sunt mână-în-mână și importante și nu este o carte religioasă, dar menționează...
Ajută foarte mult descoperire. Haideți să mai luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio și suntem pe ultima 100 de metri, am putea spune, iar invitatul meu de astăzi, Eugen Salahoru. Mai avem câteva minute și se termină emisiunea. A fost o discuție foarte interesantă cu privire la descoperirea ta și, să spunem, calea către Dumnezeu. Cum l-ai descoperit tu pe Dumnezeu, fiind pasionat de ceea ce făceai, în primul rând, de medicină, și cum toată povestea a pornit de la o scoică, de la un simplu lucru pe care l-ai văzut pe plajă, și asta te-a incitat foarte mult. Spuneam înainte de pauza muzicală de faptul că ai nevoie, tu ca medic, să-i motivezi pe oamenii care sunt fără speranță, cei care nu mai au niciun scop în viață, și ai nevoie să vorbești cu ei astfel încât să înțeleagă că ar trebui să se pună pe picioare pentru a-și duce viața mai departe. Ce le-ai spune tu tinerilor care sunt debusolați, celor, poate că nu sunt pe patul de suferință, nu sunt în spital, dar sunt debusolați în ceea ce privește viața lor, în ceea ce privește relația cu semenii, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Ce le-ai spune tu ca să-i motivezi să o ia din loc, să pornească?
Aș vrea să fac din nou referire la cartea lui Viktor Frankl și la, nu doar la cartea lui, ci și la toată munca lui de o viață în psihoterapie. Victor Frankl a fost un medic psihiatru vienez care a fost încarcerat de naziști în al doilea război mondial și în timpul detenției lui în lagărul de concentrare a observat că deținuții care erau fixați pe propria lor supraviețuire încercau să ia pâinea, cât mai multă apă, să...
Erau puțin egoiști, așa?
Erau orientați către ei.
Propria persoană.
Niciunul din ei n-a supraviețuit. Condițiile erau extreme, erau afară, în iarnă, în zăpadă, fără haine, fără mâncare. Deci condițiile erau imposibile. Dar cei câțiva care au avut un scop în afara lor, un scop, să zicem, vreau să am grijă de prietenul meu cel mai bun care este și el aici. Nu este pentru mine, pentru el. Sau vreau să scriu o carte, în cazul lui, el vrea să scrie o carte despre ce se întâmplase și despre concluziile lui. Și toate lucrurile astea, fie că era o persoană sau un concept, era în afara ta, era un exterior. Și atunci oamenii au supraviețuit, în ciuda condițiilor extreme. Și atunci, după război, a dezvoltat o nouă școală de psihoterapie care se cheamă logoterapie și, ca să sintetizez, a simplificat lucrurile despre scopul nostru în viață, care poate să difere de la, în etapă la etapă. De exemplu, acum suntem tineri, poate scopul în viață
de
este...
De la o perioadă
da,
la alta,
altul decât de va fi în 20 de ani. Dar pentru a simplifica, el a spus că scopul poate fi în trei categorii mari. O persoană pe care o iubim și o vrem să o vedem că evoluează, crește în toate domeniile spiritual, emoțional. Deci o persoană, o cauză, ca de exemplu, eu știu, ești membru Sea Shepherds și vrei să salvezi oceanele pentru că este o cauză care ne privește pe toți și să dedici trup și suflet cauzele astea. Și în al treilea rând, în situații extreme, scopul poate fi găsit și chiar și în suferință. Dacă suferința este de neevitat. De exemplu, în cazul lagărului de concentrare, oamenii și-au găsit un scop al vieții în suferință, în suferința care le fusese forțată. Și le-aș spune tinerilor, de exemplu, Victor Frankl folosea exercițiul ăsta, dacă mai ai 12 luni până când se termine lumea. Deci nu o săptămână ca să te duci să petreci în fiecare noapte, dar nici 20 de ani ca să zici, păi am timp. Deci 12 luni. Mai ai, Mihaela, 12 luni, s-a anunțat la radio că toată lumea se termină, pentru toată lumea. Ce vei face? Vei face ceva diferit de ce faci acum? Sau poate este ceva ce este meaningful, deci pentru tine înseamnă ceva, are semnificație, are scop și atunci vei lăsa ce faci acum și vei începe să faci lucrul ăsta care într-adevăr are semnificație pentru tine. Și ăla este scopul tău în momentul ăla. De exemplu, am folosit exercițiul ăsta chiar cu prieteni care nu erau deprimați. Și, sau, eu știu, deci pur și simplu am vrut să încerc să văd ce se întâmplă și o fată mi-a zis, păi, dacă mai am 12 luni, vreau să imediat să rămân gravidă și apoi vreau să se nască bebelușul la părinții acasă, pentru că ea și ea era din Europa și trăia în Australia și ne simțim așa uneori departe de casă. Deci e un bun exercițiu și vă invit să citiți cartea lui Victor Frankl pentru că este foarte ușor de citit și este...
Ceea ce spui tu cu 12 luni este o bună motivare pentru tinerii care ne ascultă acum la radio sau pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV. Mai ai foarte puțin timp la dispoziție. Ce faci? Fă ceva pentru sufletul tău, fă ceva ce nu ai făcut până acum, ceva care să te împlinească pe tine sufletește.
Cu părere Dar nu de este rău, pentru tine, este în exteriorul tău.
Oferind celorlalți, automat este o împlinire personală, e ceva care te ajută. Să nu-mi spui tu mie că atunci când tu salvezi o viață, nu te simți tu bine. Da. E drept, ai salvat viața omului respectiv, i-ai pus în valoare sănătatea, dar... Care-i sentimentul pe care îl încerci tu?
Da. Este exact opusul teoriei self-help și al teoriei New Age, care spune că totul este în noi, toată puterea este în noi și noi suntem
zen.
Suntem nemaipomeniți. Da. Și teoria asta te duce într-o fundătură și devii... De fapt, Victor Frankl spunea că nu putem să ne urmărim fericirea. Fericirea va veni atunci când uităm...
Uităm de noi.
Uităm de noi, exact. Și asta a observat-o, eu știu, și în aspecte mai practice ale vieții de zi cu zi, ca, de exemplu, să adormim sau sau în aspectul intim al unei relații. Deci toate lucrurile astea au observat că atunci când uităm de noi, reușim să devenim fericiți și reușim să avem ce am vrut de fapt la început să avem. Dar dacă ne concentrăm pe noi, inevitabil vom fi frustrați.
Vom ajunge
și...
ca cei care erau egoiști în situații extreme și au finalizat prin a muri.
Da.
Nefericiți, am putea spune.
Da.
Eugen, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea și vreau să-ți lansez invitația de a participa și săptămâna viitoare la Lecția de Viață, când mi-ar plăcea foarte mult să vorbim despre ce experiențe ai trăit tu în Haiti atunci când ai fost în Medici Fără Frontiere, înrolat în această misiune. Cu siguranță că sunt tineri ce își doresc să facă pasul acesta și cred că ar fi bine să aflăm mai multe despre ce se întâmplă acolo. Pentru că noi la televizor vedem una, în articole citim altceva, pare tentant, pare ceva frumos, dar mă gândesc că nu este chiar atât de roz. Și mi-ar plăcea foarte mult să ne spui, să spunem așa, să ne spui lucrurilor pe nume, ca să putem să înțelegem la rece tot ceea ce se întâmplă acolo. Ești de acord?
Sigur că da, mi-ar face plăcere.
Dragi prieteni, suntem la final și vă mulțumim pentru că voi ați rămas alături de noi. Astăzi ați avut posibilitatea să-l cunoașteți pe Eugen Salahoru, medic de urgență în Australia, care are o experiență destul de bogată și o experiență pe care ne va împărtăși și în emisiunea de săptămâna viitoare. Însă astăzi am văzut doar o parte din ceea ce înseamnă omul Eugen Salahoru, pentru că el ne-a vorbit despre drumul lui către Dumnezeu, despre cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, fiind pasionat de medicina și de tot ceea ce face el în fiecare zi. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine!